Գլուխ 11-րդ. Այբենական ցանկ կյանքի հայելին. Կոմպանյոնները երկրորդ օրը համոզվեցին, որ այլևս անհնար է ապրել դռնապանի սենյակում. Տիխոնը փնթփնթում էր, բոլորովին շշմած այն բանից հետո, երբ աղային տեսավ նախ սևաբեղ, հետո կանաչաբեղ, իսկ վերջում բոլորովին անբեղ. Քնելու տեղ չկար. Դռնապանի սենյակում նեխվող գոմախպի հոտ էր կանգնած, որ տարածում էին Տիխոնի նոր վալենկաները. Հին վալենկաները դրված էին անկյունում և նույնպես չէին օզոնավորում օդը. «Հուշերի երեկոն համարում են փակված», ասաց Օստապը. «Պետք է տեղափոխվել հյուրանոց»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը ցնցվեց.
«Այդ մեկը չի կարելի»։
«Ինչու»։
«Այնտեղ ստիպված են գրանցվել»։
«Անձնագիրը կարգին վիճակում չէ»։
«Ոչ, անձնագիրը կարգին է, բայց քաղաքում լավ ծանոթ են իմ ազգանբանը. Ասեք օսեներ կսկսվեն»։
Կոնցեսիոներները մտախոհ լռեցին։ «Իսկ ձեզ դուր է գալիս Միխելսոն ազգանունը»՝ անսպասելիորեն հարցրեց հոյակապ Օստապը։
«Ո՞ր Միխելսոնը. Սենատոր»։
«Ոչ, խորարծառի միության անդամը»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»։
«Տեխնիկական ունակությունների բացակայությունից է դա»։ «Աստծո գարմի եղեք»։ Բենդերը կանաչ պիջակի գրպանից հանեց պրոֆմիության գրքույկը և հանձնեց Իպոլիտ Մատվեևիչին։ «Կոնրադ Կարլովիչ Միխելսոն, 48 տարեկան, անպարտիական, ամուրի, միության անդամ 1921 թվականից, վերին աստիճանի բարոյական անձնավորություն, իմ լավ ծանոթը, կարծեմ երեխաների բարեկամ, բայց դուք կարող եք բարեկամություն չանել երեխաների հետ, միլիցիան այդ չի պահանջում ձեզանից»։ Իպոլիտ Մատվեևիչը կարմարեց.
«Բայց հարմար է արդյոք»։
«Մեր կոնցեսիայի հետ համեմատած այդ արարմունքը, թեպետ և նախատեսված է քրեական օրենսգրքով, այնուամենայնիվ մանկական մուկն ու կատուն խաղի ամեղ տեսք ունի»։ Վորոբյանինովը այնուամենայնիվ դեմ ընկավ. «Դուք իդեալիստ եք, Կոնրադ Կարլովիչ. ձեր բախտը դեռ մանել է, թե չպատկերացրեք, հանկարծ ու ստիպված լինեիք կոչվել Պապա Խրիստոզոպուլո կամ Զլովունով»։ Անմիջապես համաձայնություն կայացավ, և կոնցեսիոներները, առանց հրաժեշտ տալու Տիխոնին, դուրս եկան փողոց։ Նրանք կանգ առան Սորբոնա կահավորված սենյակներում։ Օստապը իրարանցման մեջ գցեց հյուրանոցի սպասավորների ողջ սակավաթիվ անձնակազմը։ Սկզբում նա դիտեց 7 ռուբլիանոց համարները, բայց դժգոհ մնաց նրանց կահավորումից։ 5 ռուբլիանոց համարների կահավորությունը ավելի հավանեց, բայց գորգերը մի տեսակ խունացած էին, և նրանց հոտը վրդովեցնում էր։ 3 ռուբլիանոց համարներում ամեն բան լավ էր, բացի նկարներից։ «Ես չեմ կարող բնանկարների հետ միասին մի անկյունում ապրել»՝ ասաց Օստապը։ Ստիպված եղան բնակություն հաստատել մի ռուբլի 80 կոպեկանոց սենյակում։ Այնտեղ ոչ բնանկար կար, ոչ գորգեր, իսկ կահավորումը խիստ զուսպ էր, երկու մահճակալ և գիշերվա փոքրիկ սեղան։ «Քարե դարի ոչ»՝ նկատեց Օստապը գոհունակությամբ։ «Իսկ սավանների մեջ նախապատմական կենդանիներ չկան»։
«Նայած սեզունին»՝ պատասխանեց խորամանկ միջանցքի հերթապահը։ «Եթե օրինակի համար որևէ նահանգական համագումար է, իհարկե չեն լինում, որովհետև ուղևորներ շատ են լինում, և դրանից առաջ մեծ մաքրում է տեղի ունենում, իսկ մնացած ժամանակ իսկապես պատահում է, որ վրա են տալիս»՝ հարևան Լիվադիայի համարներից։
Նույն օրն էլ կոնցեսիոներները եղան Ստարկոմուն խոզում, որտեղ ստացան անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները։ Պարզվեց, որ բնակբաժինը լուծվել է 1921 թվականին, և նրա ընդարձակ արխիվը ձուլվել է Ստարկոմուն խոզի արխիվի հետ։ Մեծ կոմբինատորը անցավ գործի։ Իրիկվա կողմ կոմպանյոնները արդեն գիտեին արխիվի վարիչ, նախկին քաղաքապետի գրասենյակի աստիճանավոր, այժմ գրասենյակային աշխատանքի մշակ Բարֆոլոմեյ Կորոբեյնիկովի տանհասցեն։ Օստապը հագավ գարուսե ժիլետը, մահճակալի մեջքին թափ տվեց պիջակը, ներկայացուցչության համար մի ռուբլի 20 կոպեկ պահանջեց Իպոլիտ Մատվեևիչից, և գնաց այցելելու արխիվարիուսին։ Իպոլիտ Մատվեևիչը մնաց Սորբոնում և սկսեց հուզված անցուդարձանել երկու մահճակալների արանքում ընկած կիրճի մեջ։ Այդ կանաչ ու ցուրտ երեկոյին ողջ ձեռնարկության բախտն էր վճռվում, եթե հաջողվի ձեռք բերել օրդերների պատճենները, որոնցով բաշխվել են Վորոբյանինովի առանձնատնից վերցրած կահույքը. Գործը կարելի է համարել կիսով չափ հաջողված. Առջևում, իհարկե, աներևակայելի դժվարություններ կային, բայց թելը արդեն ձեռքներում կլիներ.
«Միայն թե օրդերները ճարվեն», շշնջում էր Իպոլիտ Մատվեևիչը, փռվելով անկողնում։ «Միայն թե օրդերները»…
Ճխլտված ներքնակի զսպանակները լվերի պես կծում էին նրան։ Նա այդ չէր զգում, նա դեռ պարզ չէր պատկերացնում, թե օրդերները ստանալուց հետո ինչ է լինելու, բայց համոզված էր, որ ամեն բան կգնա հալած յուղի պես։ Իսկ յուղով, չգիտես ինչու պտտվում էր նրա գլխում, խաշիլը չես փչացնի։ Մինչդեռ մեծ խաշիլ էր եփվում, վարդագույն երազանքներով համակված Իպոլիտ Մատվեևիչը շուռումուռ էր գալիս մահճակալի վրա։ Նրա տակի զսպանակները մայում էին։ Ոստապը ստիպված եղավ ողջ քաղաքը ոտքի տակ տալ։ Կորոբեյնիկովը ապրում էր Գուսիչեյում, Ստարգորոդի ծայրամասում։ Այնտեղ ապրում էին առավելապես երկաթուղայինները, երբեմն տներից բարձր, բետոնե բարակ ցանկապատով բաժանված թմբի վրայով ետընթաց անցնում էր փնչացող շոգեքարշը։ Տների կտուրները մի վայրկյան լուսավորվում էին շոգեքարշի հնոցի բոցկլտուն կրակից, երբեմն արագ սլանում էին դատարկ վագոններ, երբեմն ճայթռուկներ էին պայթում։ Խրճիթների և ժամանակավոր բարակների արանքում ձգվում էին դեռ խոնավ կոոպերատիվ տների երկար աղյուսաշեն կորպուսները։ Օստապը անցավ լուսավոր կղզին, երկաթուղայինների ակումբը, թղթով ստուգեց ասցեն և կանգ առավ արխիվարիուսի դռան առջև։ Նա պտտեցրեց զանգը, որի վրա ցցուն տառերով գրված էր. «Խնդրում եմ պտտել»։ «Ում մոտ, ի՞նչ գործով»։ Երկար հարցուփորձից հետո դուռը բաց արի, և նա հայտնվեց մութ, պահարաններով լեցուն նախասրահում։ Մթության մեջ մեկը շնչում էր Օստապի դեմքին, բայց ոչինչ չէր ասում։ «Ո՞ր է այստեղ քաղաքացի Կորոբեյնիկովը»՝ հարցրեց Բենդերը։ Շնչող մարդը բռնեց Օստապի ձեռքից և տարավ նավթի կախովի լամպով լուսավորված ճաշասենյակը։ Օստապը առջևում տեսավ մի փոքրիկ ծերունու, անասելի ճկուն մեջքով մի մաքրասերի։ Կասկած չկար, որ այդ ծերուկը հենց ինքը քաղաքացի Կորոբեյնիկովն էր։ Օստապը առանց հրավերի մոտ քաշեց աթոռը և նստեց։ Ծերուկը անվախ նայում էր ինքնագլուխ մարդուն և լռում։ Օստապը առաջինը սկսեց սիրալ իր խոսակցությունը։ «Ես ձեզ մոտ գործով եմ եկել»։ «Դուք ծառայում եք Ստարկոմուն խոզի արխիվում»։ Ծերուկի մեջ կշարժվեց և դրականորեն կռացավ։ «Իսկ առաջ ծառայում էիք բնակ բաժնում»։
«Ամեն տեղ էլ ծառայել եմ»,
զվարթ ասաց ծերուկը։
«Նույնիսկ քաղաքապետի գրասենյակում»։
Այդ ասելով Օստապը նազելիորեն ժպտաց։ Ծերուկի մեջքը երկար ժամանակ գալարվում էր և վերջապես կանգ առավ մի դիրքով, որը վկայում էր, թե քաղաքապետության մեջ ծառայելը վաղուցվա բան է և որ ամեն ինչ հիշելը միանգամայն անհնարին բան է։
«Բայց եվ այնպես թույլ տվեք իմանալ, ինչով եմ պարտական»,
հարցրեց տանտերը, հետաքրքրությամբ նայելով հյուրին։ «Թույլ կտամ»,  պատասխանեց հյուրը։ «Ես Վորոբյանինովի տղան եմ»։
«Այդ ո՞ր»։ «Պարագլխի»։
«Նրա»։
«Բանակենթանի է»։
«Մեռել է քաղաքացի Կորոբեյնիկով»։ «Հանգչել է»։
Առանձնապես չվշտանալով ասաց ծերուկը։ «Տխուր դեպք է»։
«Բայց ախր, կարծեմ նա երեխաներ չի ունեցել»։ «Չի ունեցել»,  սիրալիր հաստատեց Օստապը։
«Բա էլ ո՞նց»։
«Ոչինչ, ես մորգանատիկ ամուսնությունից եմ ծնվել»։
«Հույ Էլենա Ստանիսլավովնայի տղան չեք»։
«Այո, հենց նրա»։
«Իսկ ինչպես է նրանց առողջությունը»։
«Մամանը վաղուց գերեզմանումն է»։
«Այդպես, այդպես»։ «Ախ, ինչ տխուր բան»։
և ծերուկը դեռ երկար ժամանակ կարեկցանքի արցունքներով նայում էր ոստապին, թեև հենց այսօր առավոտյան Ելենա Ստանիսլավովնային տեսել էր շուկայում, մսավաճառների շարքում։
«Բոլորն էլ մեռնում են», ասաց նա, «բայց և այնպես թույլ տվեք իմանալ, ինչ գործով եք եկել, հարգելի. Այ ձեր անունը չգիտեմ»։
«Վոլդեմար», արագ վրա բերեց ոստապը։
«Վլադիմիր Իպոլիտովիչ, շատ լավ, այդպես, ես ձեզ լսում եմ, Վլադիմիր Իպոլիտովիչ»։
Ծերուկը նստեց նախշավոր մոմլաթով ծածկված սեղանի մոտ և ակնապիշ նայեց ոստապի աչքերի մեջ։ Ոստապը պատշաճ խոսքերով իր տխրությունը հայտնեց ծնողների կորստյան արթիվ։ Նա շատ է ցավում, որ այսպես ուժ ներխուժեց Մեծարգո արխիվարիուսի բնակարանը և իր այցելությամբ անհանգստություն պատճառեց նրան։ Բայց հուսով է, որ Մեծարգո արխիվարիուսը կների, երբ իմանա, թե ինչ զգացմունք է մղել նրան այդ քայլը անելու։ «Ես կուզենայի», անասելի որդիական սիրով վերջացրեց ոստապը, «որևէ բան գտնել հայրիկի սկահույքից, նրա հիշատակը պահելու համար. դուք չգիտեք արդյոք, թե ումն է հանձնված հորստան կահույքը»։
«Բարդ բան է»,
պատասխանեց ծերուկը փոքրինչ մտածելուց հետո։
«Միայն ապահովված մարդու ուժը կպատի դրան»։ «Իսկ դուք ներեցեք, ինչով եք զբաղվում»։
«Ազատ զբաղմունք. արտելային սկզբունքներով սեփական մսասարցասպանդանոց ունեմ, Սամարայում»։ Ծերուկը տարակուսանքով նայեց երիտասարդ Որոբյանինովի կանաչ հանդերձանքին, բայց չարարկեց։
«Ճարպիկ երիտասարդ է եղել»,
անցավ նրա մտքով։ Ոստապը, որ այդ միջոցին ավարտել էր Կորոբեյնիկովին տնտղելը, որոշեց, որ ծերուկը տիպիկ սրիկա է։ «Այդպես, ուրեմն», ասաց ոստապը։
«Այդպես, ուրեմն»,
ասաց արխիվարիուսը։
«Դժվար է, բայց հնարավոր»։
«Ծախս է պահանջում»,  օգնեց մսասարցասպանդանոցի տերը։
«Մի փոքր գումար»։
«Ավելի մոտ մարմնին, ինչպես ասում է Մոպասանը. տեղեկությունները կվարձատրվեն»։
«Ինչ կա որ, 70 ռուբլի դրեք մեջտեղ»։
«Ինչու այդպես շատ, գարին թանկացել է»։ Ծերուկը ցնցվեց մանր դողով, խաղացնելով ողնաշարը։
«Բարեհաճում եք կատակել»։
«Համաձայն եմ, պապաշա, օրդերների դիմաց փող. երբ կարելի անցնել»։
«Փողը մոտներդ է»։
Ոստապը պատրաստակամությամբ թփթփացրեց գրպանին։
«Այդ դեպքում, թեկուզ հենց հիմա»,
հանդիսավոր կերպով ասաց Կորոբեյնիկովը։